Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចចរចាប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់មិនទំនងជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាទេអញ្ញាធរក្រិចនឹងបិទធនាគារនិងដាក់កំហិតការត្រួតត្រាមូលធនអញ្ញាធរពតិគវិតនឹងអត្តសញ្ញាណអ្នកបំទុគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្គូថាជាពលរដ្ឋប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ានៅខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិដោយស្នើឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកបរិស្ថានអន្តរជាតិស្នើឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដំឡូងជ្វាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចចរចាប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសគ្រោងនឹងបន្តធ្វើការចរចាហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយអស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃទីនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានធ្វើការចរចាមួយចំនួនជាមួយពួកអ្នកធ្វើការចរចាសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសជាមហាអំណាចខ្លះដែលមានតាក់ទិននឹងកិច្ចចរចាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនមន្ត្រីរូបនេះរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការរំខានអ្វីទេដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកនៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់ដែលនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាគេរំពឹងថាពួកអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានឹងមកកាន់ទីក្រុងវៀននិងចាក់ចែងពីក្រុងនេះវិញនៅពេលមានកិច្ចចរចាគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mary Huff ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាចង់ធ្វើការចរចាបន្ថែមថ្ងៃខ្លះទៀតនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិច Alexis Tsipras បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាធនាគារប្រទេសលោកនៅបាត់ទ្វារហើយការដកប្រកាសនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលភាពតរច្រកខាងអំណុលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens និងពួកប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលឲ្យប្រទេសក្រិចខ្ចីប្រាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិលោក Tsipras បានបន្ទោសពួកម្ចាស់អណត្តិលបានបន្ទោសពួកម្ចាស់អណត្តិនដែលឲ្យប្រទេសក្រិចខ្ចីប្រាក់ថាបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិនេះដែលគម្រាមកំហែងដល់សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសក្រិចក្នុងប្លុកពួកប្រទេសជាតិ19ដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើធនាគារក្រិចនឹងបិទទ្វាររហូតដល់ពេលណាទេឬក៏អំពីទំហំនៃការត្រួតត្រាមូលធនក៏ទេដែរមានដឹកនាំក្រិចនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងជ្រុលរំនេះបាននិយាយថាការដែលទ្វីបអឺរ៉ុបច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសក្រិចសុំឲ្យមានការពន្យារពេលការសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាអំពីថាតើទទួលយកវិធានការចំណាយត្បិតត្បៀតថ្មីថ្មី ដែលទាមទារដោយពួកប្រទេសនិងអង្គការឲ្យខ្ចីប្រាក់ឬទេថាជាសកម្មភាពមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដោយស្ដង់ដារអឺរ៉ុបដោយនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីសិទ្ធិរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធិបតីគីវិតបាននិយាយថាពួកគេបានដឹងអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីម្នាក់ដែលជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូសឈីអៃតមួយមានមនុស្សកក់កុញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស27នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស227នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាឈ្មោះសូឡេម៉ានអាប់ឌុលម៉ូសិនអាកាបាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រក្នុងព្រះវិហារម៉ូសនោះនៅក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដានអញ្ញាធិបបានថ្លែងថាគាត់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលមកក្នុងប្រទេសគូវិតនៅពេលថ្ងៃរះការពីថ្ងៃសុក្រតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនគាត់បំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះអញ្ញាធិបគូវិតនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកឡានដែលនាំគាត់ទៅកាន់ព្រះវិហារម៉ូសនោះម្ចាស់ផ្ទះដែលអ្នកបើករថយន្តនោះរស់នៅនិងជន5អ្នកទៀតមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារនោះក្នុងប្រទេសគូវិតជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារភេរវកម្ម3កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើទ្វីប3កងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្ដាលឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ23អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធញៀបបែកពីយកប្រទេសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចែងថាកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារលើឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវធំមួយនៅក្នុងស្រុកខៃបើនិងស្រុកបាហ្ស៊ីរីស្ថានខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាមានពួកជនបរទេសខ្លះបានត្រូវសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះជនទាំងនោះឬមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទេថាតើពួកជនបរទេសទាំងនេះប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមណាឡើយគេបានដឹងជាយូរមកហើយថាតំបន់ខៃបើជាសម្បុកមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុមតាលីបានប៉ាគីស្ថាននិងក្រុមលាក់ស្ការអ៊ីអ៊ីស្លាមក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកមួយនៅក្នុងតំបន់ខៃបើកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ដោយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់និងក្រុមទាហានថ្មើរជើងអញ្ញាធិបមិនបើកឲ្យពួកអ្នកកសិកម្មទៅយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់នោះទេដូច្នេះគេមិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យថាតើការអះអាងរបស់ពួកយោធាជាការត្រឹមត្រូវឬបែបណាឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីរាប់រយនាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេនិយាយថាពុំមានភាពចាំបាច់លោកហុលរស្មីនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិហើយនាងសើសាយនាសូមអានជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកហុលរស្មីនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណជា200នាក់បានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ចម្រងចម្រាស់ក្រុមសកម្មជនបានថ្លែងថាច្បាប់នេះរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាយើងមិនត្រូវការច្បាប់នេះទេពួកអ្នកតវ៉ាបានស្រែកច្រៀងខ្លាំងៗនៅពីមុខរដ្ឋសភាជាតិសូមឲ្យរដ្ឋសភាមិនធ្វើការអនុម័តច្បាប់ដែលមានចេតនាចាប់បង្ខំអង្គការនិងសមាគមចំនួនជាង 4,000 ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈរនៅចំពីមុខរដ្ឋសភាជាតិលោកថុនសារាយជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកម្ពុជាមិនត្រូវការច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសកម្មភាពការងាររបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះទេ ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយណាដែលអនុម័តច្បាប់នេះ
ខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ឆ្នោតគេនឹងពិចារណាហើយថាតើគួរជួយឬគួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះដែរឬអត់ពីព្រោះថានៅពេលដែលគេមកចងដៃចងជើងអ្នកដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋតើយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចាជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតនោះតើយើងនៅស្ងៀមទៀតទេនៅពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចមួយដែលលោកឬមួយក៏គណៈបកដទៃទៀតលោកនាំគ្នាអនុម័តច្បាប់មួយដែលមកចងដៃចងជើង NGO ជាអ្នកជួយដល់អង្គការដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅនេះ
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កប់ដោយខ្លឹមសារនយោបាយមិនបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរ
ច្បាប់ថាជីវអង្គការនិងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានដែលព្រៀងសប្តាហ៍ហើយបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភានេះគឺជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមានចរិតជានយោបាយមិនបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសហគមន៍និងសហជីព
ការតវ៉ាទាមទារឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែមិថុនាគណៈពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានាពេលថ្មីៗនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតំណាងអង្គការធំៗចំនួន10បានចូលជួបសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនផងដែរតែកត្តានឹងច្បាប់នេះប្រាប់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានអង្គការ NGO Forum អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជា TI មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR និងអង្គការ PEC Cambodia ជាដើមអង្គការធំធំចំនួនជាង10នេះគឺជាតំណាងអង្គការជាង300ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់និងស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាយោបល់ឲ្យបានច្រើនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះតែកិននឹងសំណើឲ្យពិចារណាលុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសភានឹងមិនព្រមធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះឡើយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងបន្តធ្វើការពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់នេះ
វាអត់មានរឿងបន្តមិនបន្តទេគឺនីតិរបស់សភាគឺត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សានឹងអនុម័តច្បាប់ជូនជាប្រដ្ឋមានអង្គការមកតបស្វាទៅមកទប់ស្កាត់តាមរបស់តំណាងជាប្រដ្ឋ123រូបកើតទេ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីក៏បានដើរហែជុំវិញសភាជាតិចំនួន2ដងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយុទ្ធនាការតវ៉ាលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃនិងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបង្ហោះពេញប៉ោងនិងលើកបង្ហាញសារនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលសរសេរថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមនិងអង្គការបន្តមកនៅថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការនេះក្រុមអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដើរហែក្បួននៅតាមដងវិថីធំធំចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលទាំងស្រុងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាសាយនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកបរិស្ថានអន្តរជាតិស្នើឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងរហូតដល់មានការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកបន្តការពិភាក្សាអំពីគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបរិស្ថានអន្តរជាតិ International Rivers បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសឡាវឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំនៅលើដងទន្លេមេគង្គនិងឲ្យប្រទេសនេះបន្តការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមដែលមានការប្រួយបារម្ភពីផលអវិជ្ជមានពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងដែលនឹងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើនៅចម្ងាយតែប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងផ្ដល់ថាមពលប្រហែល260មេហ្គាវ៉ាត់គម្រោងដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Mega First ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទាក់ទាញការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ ក្រុមអ្នកបរិស្ថានបាននិយាយថាការប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់នេះមិនត្រូវបានគេសិក្សាវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេក្រុមនេះបានបន្ថែមថាការសាងសង់ទំនប់នេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតអ្នកនេសាទរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅអាស្រ័យលើផលនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទំនប់នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គុណភាពទឹកនិងការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនប្រភេទផងដែរមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តការសាងសង់ទំនប់នេះបើទោះជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដោយលោកស្រីអាមីត្រេនដមនាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាទំនប់ដុនសាហុងនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅទូទាំងតំបន់ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់នេះនៅពេលអនាគតលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យបង្ហាញឲ្យច្បាស់អំពីការសិក្សាទៅលើទំនប់ដុនសាហុងនិងបន្តការពិភាក្សាដើម្បីធានាថាដំណើរការនេះមានដំណោះស្រាយមានការចូលរួមនឹងការផ្ដល់មតិរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៃទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាស្ថាប័នរួមមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីសម្របសម្រួលការងារគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍទឹកនិងធនធានពពន់ដីទៀតប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាសមាជិកនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មការនេះបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខែមករាដែលនៅពេលនោះប្រទេសជាសមាជិកបង្ហាញនៃការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើគម្រោងនេះអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ធ្វើការជាមួយប្រជាសហគមន៍នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាមិនមានអ្នកតំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញការយល់ឃើញនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីទំនប់នេះទេក្រុមអ្នករិះគន់ដែលរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកគេចង់បានការសិក្សាវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានពីការសាងសង់ទំនប់នេះលោកស្រីអេមីត្រេនដមបានហៅដំណើរការនៃការធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះថាជាការសំខាន់របស់តំបន់និងអន្តរជាតិលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងថាការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅទៅលើគម្រោងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
មានការយល់ខុសគ្នាខ្លះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកហ្នឹងក្រុមកម្រិតបច្ចេកទេសកម្រិតពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខាងភាគីឡាវគេថាការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងចប់ហើយយើងថាវាមិនទាន់ចប់ទេពីព្រោះវាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងនៅឡើយដោយសារគំនិតវានៅខុសគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹង
លោកតឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់នេះគួរតែត្រូវផ្អាករហូតដល់មានការវិនិច្ឆ័យតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នៅពេលខាងមុខនោះនឹងមិនអាចនាំឲ្យមានការយល់ព្រមជារួមក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្ដីពីការសាងសង់ទំនប់នេះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ទោះបីជាប្រជុំក៏វាអត់មានការឯកភាពទៅលើគោលជំហររួមទេព្រោះកន្លងមកភាគីឡាវអត់បានគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផង
ប្រទេសឡាវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដំឡូងជ្វាដ៏សាមញ្ញយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីមួយដែលបានជួយកសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ូសាំប៊ិកដាំដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំនិងមានវីតាមីន A ច្រើននោះបានកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺរាករូសរបស់ក្មេងបានពី40ទៅ 50%វាគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមួយមានគោលបំណងជួយផលិតកម្មកសិកម្មបានបង្ហាញថាធ្វើឲ្យប្រសើរដល់សុខភាពលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កង្វះនៃវីតាមីន A បង្កើតគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ពីការឆ្លងមេរោគនិងដំបៅក្លាយយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមានកូនក្មេង190លាននាក់នៅពាសពេញពិភពលោកមិនបានទទួលវីតាមីន A គ្រប់គ្រាន់និយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយ VOA លោកស្រី Anna Herford អ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភមានប្រសាសន៍ថាវីតាមីនបន្ថែមអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាបណ្ដោះអាសន្នបាន
It's sort of a band-aid solution to a more fundamental problem which is people not having access
វាដូចជាដំណោះស្រាយយកបងស្អិតបិទរបួសទៅបិទលើបញ្ហាធំជាងនេះទៀតមួយដែលមនុស្សមិនអាចមានជម្រើសរកបានអាហារមានគុណភាពខ្ពស់បាន
ដូច្នេះហើយបានជាអង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus ចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរដល់របបអាហាររបស់ជនក្រីក្រនៅជនបទនៃពិភពលោកដោយណែនាំអំពីដំណាំដែលមានជីវជាតិធម្មជាតិច្រើននៅក្នុងអាហារសម្រាប់បំពេញរាងកាយ
If you can do something through agriculture toincrease the amount of vitamin A in the diet.
ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើអ្វីមួយតាមរយៈកសិកម្មដើម្បីបង្កើនចំនួនវីតាមីន A នៅក្នុងរបបអាហារអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះវាអាចមាននិរន្តរភាពជាងមុនបាន
លោក Alain Debreu សេដ្ឋវិទូនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិខាងគោលនយោបាយម្ហូបអាហារ International Food Policy Research Instituteបានរួមនិពន្ធការសិក្សាថ្មីនៅក្នុងទស្សនវិស័យ World Development អ្នករួមការងារជាមួយលោកនៅអង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus បានណែនាំយកដំឡូងផ្អែមឬដំឡូងជ្វាដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំនេះទៅដាំនៅប្រទេស Mozambique នៅក្នុងឆ្នាំ2006
About 70% of kids under 5 were vitamin A deficient. So
កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំប្រមាណ 70% ខ្វះវីតាមីន A ដូច្នេះអ្នកមានសក្តីត្រូវការដ៏ធំសម្បើមនេះសម្រាប់រោគដំណោះស្រាយថ្មីថ្មី
កសិករបានដាំដំឡូងផ្អែមដែលមានសាច់ពណ៌សឬពណ៌លឿងពីមុនមកហើយប៉ុន្តែដំឡូងពូជនេះមានជាតិវីតាមីន A តិចតួចណាស់ដំឡូងផ្អែមដែលមានសាច់ពណ៌លឿងទុំតូចមួយមានវីតាមីន A ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់រាងកាយបានពេញមួយថ្ងៃមនុស្សនៅក្នុងភូមិ24បានទទួលតងដើមដំឡូងសាច់ពណ៌លឿងបូករួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំខ្លះៗអំពីរបៀបដាំដំឡូងទាំងនោះនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃវីតាមីន A នៅទីបញ្ចប់នៃការសិក្សារយៈ3ឆ្នាំករណីនៃកុមារដែលមានជំងឺរាករូសមានចំនួន 40% តិចជាងមុននៅក្នុងភូមិដែលដាំដំឡូងផ្អែមសាច់ពណ៌លឿងទុំប្រៀបធៀបទៅនឹងភូមិ12ដែលមិនទាន់បានណែនាំនៅក្នុងចំណោមក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំចំនួនខុសគ្នាមានដល់ទៅ 50%
It's a big deal because nobody has shown in the past that an agricultural production
នេះជាជោគជ័យដ៏ធំមួយពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់បានបង្ហាញនៅក្នុងកាលកន្លងមកថាអន្តរាគមន៍នៃផលិតកម្មខាងវិស័យកសិកម្មមួយអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំទៅលើសុខភាពឬក៏មានផលប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើសុខភាពនោះទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងផ្សព្វផ្សាយគំនិតដែលថាការបង្រៀនពួកកសិករអំពីការដាំដំណាំបន្ថែមនិងអាហារដែលល្អប្រសើរជាងមុនគឺជាវិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីឲ្យប្រសើរដល់សុខភាព
This is an area of research that is really hot right now.
នេះគឺជាវិស័យមួយនៃការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅពេលនេះ
។លោកស្រី Anna Herford មិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយថាការស្រាវជ្រាវនោះបានបំពេញកិច្ចការល្អមួយក្នុងការភ្ជាប់កត្តាទាំងពីរ
។ To say, you know, look, if you produce a food and it's available to people to eat and they like it
គឺការនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកផលិតម្ហូបអាហារមួយហើយដែលអាចឲ្យមនុស្សទទួលទានបាននិងចូលចិត្តផងនោះហើយពួកគេបរិភោគម្ហូបនោះរួចវាធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អ
អង្គការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម Harvest Plus កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងៗទៀតរួមមានដំឡូងមីដែលមានជាតិវីតាមីន A ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្រូវសាលីដែលមានជីវជាតិដែកច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងស្រូវមានជីវជាតិសាំងកសីខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដំណោះស្រាយចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពដោយមានលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអនុប្រធាននាយកប្រិយសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានអញ្ជើញទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាអ៊ីម៉ានុអែល AME ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដោយពាក់ក្រវ៉ាត់កពណ៌ស្វាយដែលជាពណ៌ជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា African Methodist Episcopal លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌ការពិធីអាទិត្យនោះពីព្រោះលោកនិងគ្រួសារលោកចង់បង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះនិងព្រះវិហារគឺសាសនានេះលោក Biden បានអានផ្នែកទៅជ្រើសរើសមួយពីគម្ពីរគឺសាសនាហើយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នោះបានងើបឈរអបអរសាទរលោកមនុស្ស9នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនានោះដោយមានរូបមន្តចូលទាំងអាចារ្យប្រចាំព្រះវិហារនោះផងដែរគិតកោជាជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់គត់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរ Bible កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកកាន់មរណទុក្ខមកពីទីក្រុង Charleston និងកន្លែងហួសពីនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបុណ្យសពជូនជនរងគ្រោះ3នាក់ទៀតនៃការសម្លាប់រង្គាលនោះពិធីទី1បានត្រូវប្រព្រឹត្តសម្រាប់សពអ្នកស្រី Cynthia Hurtក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពការពិធីសៅរ៍នោះមានរួមបញ្ចូលអភិបាលរដ្ឋ South Carolina Nikki Haley លោកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Tim Scott និងលោក Joseph Riley អភិបាលក្រុង Charleston បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ការពិធីអាទិត្យថាបរោះទី2ដែលជាបរោះទី2ក្នុងបណ្ដាពួកឃាតករ2នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនឈ្មោះ David Sweat បានត្រូវបាញ់ហើយបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក Sweat បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសកាណាដា2ថ្ងៃក្រោយពីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ឈ្មោះ Richard Matt ដែលជាជនរត់គេចខ្លួនចេញពីគុកមានកិច្ចការពារសន្តិសុខមុំតមមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New York ពួកប៉ូលីសដែលមានប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងច្រើនរាប់រយនាក់បានឆែកឆេរនៅតាមព្រៃនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New York ដើម្បីស្វែងរកអ្នកទោសទាំងពីរនាក់នេះដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីគុកកាលពី3អាទិត្យមុននេះមនុស្សជាង500នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងអគីភ័យមួយក្នុងអតឈានទឹកមួយកន្លែងការប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាមានមនុស្សទាំងអស់194នាក់ត្រូវរបួសធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេមន្ត្រីសុខាភិបាលនេះនិយាយថាពួកជនរងគ្រោះរលាករាងកាយធ្ងន់ធ្ងរឬបានដកដង្ហើមចូលធូលីសារធាតុកាបូនខ្មៅយ៉ាងច្រើន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាលសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325 និង 1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.